Vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Pracujem s deťmi. V tejto sérii sa zastavujeme pri každom z príbehov z knihy Skutkov podľa toho, ako sme ich spracovali v knižke Ako išlo evanjelium do sveta pre rodiny a učiteľov besiedok. A teraz sa už dostávame takmer do finále, pretože dnes si pozrieme vlastne úplne poslednú časť Pavlovej tretej misijnej cesty. Takže kde sa Pavol nachádza a kde sa bude odohrávať väčšina dnešného príbehu?
Tak minule sme už hovorili, že Pavol je na ceste do Jeruzalema, že chce tam byť na Sviatok letníc. A cestou sa ale zastaví v Milete, čo je prístavné mesto neďaleko od Efezu. A je to vlastne mesto, do ktorého pozýva starších z Efezu. A s tým, že nechce ísť do Efezu, lebo to bolo pre neho asi také veľmi miesto, kde strávil veľa času, mal tam priateľov a vedel asi, že by to bolo pre neho ťažké ísť do Efezu a tam sa s nimi lúčiť. Takže volá týchto ľudí, starších zboru do Miletu, aby sa s nimi stretol a rozlúčil. A teda rozlúčil, lebo vie, že odchádza do Jeruzalema a nič dobrého tam nečaká.
No a teda, ako hovoríš, ten cieľ toho, že zavolal si iba starších, nie celý zbor, aby teda sa rozprával s tými vodcami toho zboru a okrem rozlúčky im asi chce aj niečo odovzdať práve ako vodcom, lebo keby prišiel do celého toho svojho milovaného zboru a toho mesta, tak vlastne by vedel, že by ho to zdržalo natoľko, že by nestihol byť v Jeruzaleme vlastne počas tých sviatkov letníc, a to bol teda jeho cieľ. Aby sme si pripomenuli, do Jeruzalema išiel priniesť zbierku, ktorú vlastne zbory z okolia vlastne
Macedónska, Grécka
vyzbierali. Vyzbierali pre cirkev v Jeruzaleme, ktorá vlastne trpela hladomorom, ktorý práve prebiehal v Júdsku vlastne asi pár rokov, že nebola to proste nejaká sezónna záležitosť, ale že naozaj v Júdsku a v Jeruzaleme špeciálne sa žilo stále ťažšie a ťažšie. A teda Pavol bol presvedčený, že chce ísť do Jeruzalema, chce priniesť tieto financie svojim bratom a sestram veriacim v Jeruzaleme, ale zároveň chce opäť mať príležitosť kázať evanjelium vlastne Židom v tom centre židovského náboženstva. A teda bol pevne presvedčený, že tam pôjde, ale nechcel ten svoj milovaný zbor nechať len tak, a preto sa stretol s týmito staršími v Milete, mesto, ktoré bolo južnejšie, ale dalo sa tam
po ceste
prísť. A teda, ako vyzeralo to ich stretnutie?
No, je to zrovna táto kapitola, 20. kapitola Skutkov, nie je znova príbehová časť. Ale napriek tomu sme ju zaradili ako samostatnú lekciu do našej knižky. A sú to práve také časti písma, ktoré radi preskakujeme, a určite ich asi neučíme deti. Že asi som neučila v skutočnosti lekciu o rozlučke v Milete, lebo čo by sme o nej povedali? Že prečo je to dôležité? Ale je to taký zlomový moment v Pavlovom živote a je to jedna z kázní, ktorá je zapísaná v Skutkoch. Že nemáme tých Pavlových kázní veľa. Že máme niektoré také obhajoby, ktoré mal, alebo len sa dozvedáme, že sa stretávali na lámaní chleba a že rozprával, ale takých kázní, kde naozaj vieme, čo povedal, nemáme priamo v Skutkoch veľa. Takže aj preto je táto 20. kapitola taká dôležitá, že čo vlastne Pavol hovorí cirkvi v Efeze, akoby takú rozlučkovú reč alebo kázeň, ktorou chce vyučovať cirkev, lebo im hovorí, že sa už s nimi nestretne. Takže preto sa pri tejto aj kázni chceme zastaviť, aj potom nejaké udalosti, ktoré nastali potom.
Uh-huh. A už v niekoľkých epizódach sme si hovorili, že tieto kapitoly, ktoré pokrývajú tú tretiu misijnú cestu, sa pomerne dosť zameriavajú na tie postavy, ktoré sú tá nová generácia. A to, čo oni vlastne robia, keď Pavol niekde nie je. Či už ide o Timotea, Priscilu s Akvilom, alebo ďalších, ktorých minulý týždeň sme si hovorili, že skutočne množstvo mien Pavlových spolupracovníkov tam Lukáš spomína. A že už tak budujeme ten obraz toho, že tá cirkev to bude musieť zvládnuť aj bez Pavla. A teda toto je to, čo im Pavol chcel dozdať, ako hovoríš. Naozaj im na rovinu povie, že už sa nikdy s nimi nestretne tvárou v tvár na tejto zemi. A preto to, čo hovorí, má o to väčšiu váhu. Lebo máme kázne v skutkoch, ktoré sú také evangelizačné, kedy vlastne Pavol alebo Peter presvieča niekoho, kto ešte neverí evanjeliu.
Alebo Štefanovú kázeň, ktorá vlastne spomína celú históriu Izraela, ale toto je vlastne už taká akože kázeň pre cirkev, že čo má cirkev ďalej robiť, a je to podobné možno tomu, ako písal potom listy.
Presne to som išla povedať, že je to skôr takéto slova nachádzame v listoch, ale tu máme zapísané to, čo osobne vlastne povedal týmto starším. Takže je to taký doplnok napríklad aj k listu Efezanom.
Takže čo im vlastne hovorí? A môžeme si také štyri hlavné myšlienky povedať o tom, že čo im chce povedať, že ako má vlastne vyzerať služba cirkvi. A prvá vec, ktorú spomína, že vlastne majú slúžiť láskavo, s láskou, je to úprimná láska k cirkvi, že to je vlastne taký základ, od čoho sa môžeme odraziť, že bez toho vlastne nemôžeme slúžiť. Takže úprimná láska k cirkvi. Potom je to veľmi dôležitá služba slova. Že cirkev má hlásať slovo, ostať na pravde slova, prijať a zvestovať evanjelium. Čiže to je vlastne tá hlavná náplň, to, čo má cirkev robiť, hlásať teda slovo. A potom je tam služba také výchovy a vedenia, že on hovorí o pastieroch cirkvi. Čiže tí starší a vedúci zborov sú pastieri, ktorí vedú ľudí. A tam pripomína aj ten obraz nebezpečenstva, že čo má vlastne pastier robiť, je chrániť stádo, viesť ho, lebo prídu aj nepriatelia alebo falošní učitelia, ktorí budú ako vlci, ktorí sa budú snažiť vlastne tie ovce zobrať, zničiť alebo oklamať. Takže tá úloha pastiera je veľmi dôležitá, čiže úloha služby ako pastierov a výchovy. A potom je to štvrté, je služba pokory a služba núdznym druhým, ktorý máme okolo seba v cirkvi a okolo.
Takže skutočne vyučuje vlastne tých starších, aby sa nepohli nikam inam od toho, čo ich Pavol naučil, najmä v tom obsahu evanjelia. A ako hovorí, že to tá úloha tých pastierov je najmä chrániť od tých metúcich vplyvov. Takže často si možno to pastierovanie spájame s tou službou núdznym alebo s takou starostlivosťou, ale v skutočnosti ten pastier sa najviac stará o tie svoje ovečky v tom, ako vedie to stádo tým Božím slovom a pomáha im rozoznávať proste, keď počúvajú veci, ktoré nie sú evanjelium, alebo to musia rozsudzovať. Takže toto je Pavlov najväčší strach alebo najväčšia výzva, a to, čo potrebuje evanjelium, aby prežilo, je, aby zostalo vyučované v takej forme, ako ju Ježiš, ako ho Ježiš odovzdal svojim apoštolom a ako ho tí vyučovali prvých veriacich, ako ho Pavol pochopil zo Starého zákona,
hej,
aby sa nikdy nemenilo. Pretože sme sa teda rozprávali o tom, že tá cesta Evanjelia do sveta nie je len geografická, ale teraz je už aj časová. A tá najväčšia výzva je, aby proste nestratilo svoj obsah.
Mm-hmm. Hej, a Pavel vlastne varuje, že prichádzajú ťažké časy a to neznamená len, že on tam už nebude,
mm-hmm,
ale že prídu práve tí iní vlci,
mm-hmm,
ktorí môžu zviesť cirkev alebo prinášať falošné učenie alebo len pozmenené niečo.
Mm-hmm.
A to je niekedy ťažšie rozoznať, že či to je falošné alebo len trochu pozmenené a na to si vlastne musia dávať pozor, aby naozaj mali tých pastierov, ktorí vedia, kde je pravda.
A teda asi to pre nich musel byť veľmi ťažký moment. Čítame tu, že plakali, že im to trhalo srdce, ale vlastne a vieme si to predstaviť, ten moment, kedy si uvedomíte, že už Pavol nepríde naspäť do vášho zboru, nepríde vám pomôcť riešiť komplikované situácie a rozoznávať falošné učenie. Ale Pavol ich pozbudzuje v tom, že on nie je ten, ktorému sa podarí chrániť evanjelium. On je len človek a vie, že niekde jeho misia skončí a jeho púť na tejto zemi. Ale hovorím, že oni nie sú na tú úlohu sami.
Mm-hmm.
Že to nie sú apoštoli, ktorí sú zárukou toho, že evanjelium prežije, ale že Pán Boh poslal svojho ducha, ktorý prebýva v každom človeku, ktorý odovzdal svoj život Ježišovi. A teda práve duch, ktorý oživuje to slovo, ktoré počuli, je tou zárukou, že sa nestratia, že nepodľahnú tomu falošnému vyučovaniu, že budú rozoznávať, čo je pravda o Ježišovi a čo nie je pravda o Ježišovi. A tak, a na toto sa Pavol absolútne spolieha. Že vlastne prítomnosť Ducha Svätého v tej cirkvi a v životoch každého z tých veriacich je to, čo ich bude chrániť a to, čo bude chrániť evanjelium počas tých ďalších generácií, mm-hmm, keď Pavol tam už nebude.
Hej, čiže je to na jednej strane smutná rozlučka, ale na druhej naozaj také uistenie, že nie sú v tom sami, takže mm-hmm, Pavel odchádza,
áno,
v nejakom momente a plaví sa ďalej.
Mm-hmm.
A sa zastavíme ešte pri jeho zastávkach, mm-hmm, na ceste. Ešte neprídeme do Jeruzalema v tejto epizóde. Ale zastaví sa najprv v Týre, čiže keď si pozrete mapu, zrovna môžete sledovať túto cestu znova na mape s deťmi. Zastaví sa najprv v Týre a potom sa odplaví ešte do Cezareji. Mm-hmm, takže v Cezareji sa na chvíľu zastavíme.
A Cezareja je už teda relatívne blízko.
Áno, áno.
Na pešiu vzdialenosť do Jeruzalema.
Blížime sa.
A všade, kde sa teda Pavol zastaví, tak ho miestni veriaci varujú, presviečajú, lebo čím bližšie ide k Jeruzalemu, tým viac tie zbory vlastne vedia, aká je v Jeruzaleme atmosféra.
Uh-huh, a to nám môže pripomínať, že keď sa Ježiš chystal na cestu do Jeruzalema, že presne uh-huh, toto sa dialo,
uh-huh,
že aj učeníci sami mu hovorili, že nech ho tam čakať a tam uh-huh, nebezpečenstvo.
Uh-huh.
A je to teda podobné?
Je to veľmi podobné, pretože naozaj títo ľudia v tých zboroch vedeli, že na Pavla si proste tí veľkňazi a tá židovská rada naozaj brúsia zuby, lebo vedeli, že on je ten nositeľ evanjelia, on je ten, ktorý chodí, šíri evanjelium, zaklada zbory, a že vďaka nemu vlastne správa o Ježišovi naozaj išla veľmi ďaleko a boli presvedčení, že keď sa teda Pavla nejakým spôsobom zbavia, že sa zbavia aj tohto jeho vplyvu a teda to celé nejak vyšumí, opäť rovnako ako boli presvedčení o Ježišovi.
Áno, ale teda nepoučili sa.
Nepoučili sa, no.
že keď sú presvedčení, že je to vlastne ľudské dielo,
mm-hmm,
že tak ako si mysleli, že Ježiš je len burič, ktorý je človek, ktorý prináša niečo nové, to isté si teraz myslia o Pavlovi, že to je len ľudský výmysel a je to ľudské dielo a že teda keď zlikvidujeme nositeľa, tak zmizne správa. Ale vlastne tak, ako sa to nestalo smrťou Ježiša, takisto vieme my, že keď vlastne zajali Pavla neskôr, tak takisto tá správa nezmizla. Takže pre nás už vieme, že ako to išlo ďalej, ale pre vtedajšiu cirkev to boli ťažké časy, lebo naozaj nevedeli, ako budú fungovať, keď týchto hlavných apoštolov nebudú mať. Že mali ešte Petra v tom čase, zrejme Pavla a niektorých, ako
Jana.
Jána, a ako sa dozvieme, že teda v Cezareji mali ešte ďalšieho, takú silnú vodcovskú osobnosť.
Takže áno, v Cezareji vlastne Pavol stretáva Filipa.
Áno, a Filipa, ak si spomeniete, je v Biblii označený ako jeden z tých diakonov, takže previnieme z pár stránok, že kto boli diakoni. To boli tí, z ktorých vlastne bol Štefan a Filip a ďalší. A je k nemu zmienka ešte teda nielen, že je to jeden z tých diakonov, ale že bol evangelista.
Takže je to ten Filip, ktorý kázal eunuchovi na púšti a ktorý bol jeden z tých prvých, ktorí vlastne opustili Jeruzalém.
Zvestovali evanjelium v Samárii. Čiže vidíme, že tak ako začal tú svoju evangelizačnú púť cez Samáriu až cez púšť a potom ďalej, tak v tejto misii on pokračuje. Čiže neboli to len tí prví apoštoli, neboli to tí spolupracovníci Pavlovi, o ktorých sme už hovorili, ale aj v prostredí Judska a v okolí Jeruzalema boli ľudia, ktorí budovali miestne zbory a cirkev, a jeden z nich bol teda Filip, diakon evangelista, u ktorého Pavel vlastne nejaký čas pobudol.
Čiže zase nás tu Lukáš chce ubezpečiť, že len preto, že sme vlastne v skutkoch nesledovali napríklad Filipovú prácu, to neznamená, že on tých 20-25 rokov verne neslúžil, nekázal evanjelium, nebudoval zbor. Zbor, ktorý vlastne bol mimo toho, akože Pavlovho záberu, ale Filip tu verne viedol túto cirkev a vlastne, čiže opäť nám to má dať nádej do toho, že tá práca evanjelia a tých rôznych ľudí, ktorí ho zobrali so sebou, sa deje naozaj na rôznych miestach, hoci sme si vlastne o týchto miestach nečítali v skutku.
Áno, a sú to, je to množstvo vlastne ľudí, ako viacejkrát sme hovorili, že to sú tí druhí, že nie sú v tom popredí a predsa robia veľmi dôležitú prácu a službu cirkvi. A pri Filipovi je to aj, že celá jeho rodina, tam čítame o jeho dcérach, ktoré prorokovali. Čiže vidíme taký úžasný obraz to, že cirkev to sú jednotlivci, rodiny a celé zbory, ktoré slúžia evanjeliu.
No a v tomto zbore v Cezareji teda Pavol zažil taký moment, kedy tam miestny prorok Agabos našiel opasok a zviazal sa ním a povedal vlastne proroctvo o tom, že koho je tento opasok, tak ten bude takto zviazaný v Jeruzaleme, a bol to teda samozrejme Pavlov opasok, a tí veriaci vlastne v tomto zbore považovali toto proroctvo za varovanie, boli presvedčení, že to musí znamenať, že Pavol tam nemá ísť, že on predsa má sa chrániť takéhoto momentu. A vidíme naozaj to, že už predtým vlastne v príbehoch so skutkov Pavol používal rôzne spôsoby, ako sa dostať z nebezpečných situácií. Že utiekol, keď mu išlo o život, niekoľkokrát, či už zázračne alebo iným spôsobom sa dostal z väzenia, používal svoje rímske právo a teda záležalo mu viac na tom, aby mohol byť na slobode a slobodne cestovať a hovoriť evanjelium. A teda bolo logické, že takto isto si to hovorili títo veriaci, že prečo by si išiel niekam, kde vieš, že ťa zviažu, a teda zviažu tvoju možnosť ísť a hlásať.
Hej, a ešte vlastne tento prorok sa už vyskytuje druhýkrát, lebo už prorokoval o tom, že bude hlad.
A ten, ktorý aj je.
Ktorý aj je, čiže nebol to nejaký, že zrazu prišiel, niečo povedal, ale naozaj ľudia ho vnímali, že to cez neho prichádza Božie slovo, alebo že prichádza tá Božia pravda, tak jemu absolútne verili, že naozaj toto sa deje. Tak Pavel, toto sa udeje, že prečo by si tam išiel?
No a Pavol reaguje inak, ako by sme čakali. Tentokrát neuniká z tohto nebezpečenstva, ktoré vie, že ho čaká, ale hovorí, že neplačte. Ja som pripravený nielen sa dať zviazať za Ježiša, ale aj položiť svoj život. A naozaj mu veľmi leží na srdci to, aby mohol naposledy kázať v Jeruzaleme, v chráme, pred veľkňazmi, aj keby ho to stalo život.
Hej, a navštíviť vlastne tú prvotnú cirkev, ktorá tam vznikla. Čiže teraz tá jeho misia je jednoznačná, musím ísť do Jeruzaleme. Napriek tomu varovaniu, a v tomto vidíme znova to podobné, ako sa to stalo s Ježišom, že on takisto povedal, že ja musím ísť. Lebo nejaká moja úloha tam je dôležitá v Jeruzaleme, že aj keby ma to stalo život. Čiže toto je taký moment, že nie, že ja už nejdem utekať, alebo sa chrániť seba, že ešte je tu vyššia alebo dôležitejšia úloha, ktorú musím v Jeruzaleme urobiť.
Je to tak. Takže je to taká... tesne pred záverom knihy skutkov končíme tento príbeh 20. kapitoly a prvej polky 21. kapitoly s takým napätím, že čo sa teda udeje, čo sa stane Pavlovi, čo sa stane s týmito všetkými cirkvami, ale práve tento príbeh nás má ubezpečovať v tom, že Pavol je presvedčený, že všade tam, kde bol, sú ľudia, ktorí budú chrániť cirkev, ktorí budú ďalej vyučovať, a on teda má tú slobodu ísť aj do toho nebezpečenstva, lebo je presvedčený, že cirkev bude bezpečí aj bez jeho osobnej prítomnosti, pretože už naozaj vybudoval tým misionárov, vodcov, evangelistov, pastierov, ktorým mohol vlastne odovzdať cirkev a vlastne ísť za tým, čo má pre neho Pán Boh pripravené.
Mal ešte takú jednu túžbu, o ktorej stále hovoril aj písal v listoch, že túži ísť do Ríma. Takže on stále ešte mal takú predstavu, že niečo sa síce v Jeruzaleme stane, ale že môj cieľ je ísť do Ríma. Takže túto líniu ešte teraz budeme sledovať ďalej, že ako sa tieto dve skutočnosti skĺbia. Že teda nebezpečenstvo v Jeruzaleme a jeho túžba zvestovať evanjelium v Ríme.
Takže uvidíme. No ale akú teda pomocku máš pre nás k dnešnému príbehu?
Ja, keď som rozmýšľala, že čo vlastne sa deje v tom Miléte, tak je to vlastne také odovzdávanie štafety. Takže sme si vyrábali štafetový kolík, len oblepenú rolku krepovým papierom, ale je tam napísaný verš. A z tých veršov si môžete vybrať, že ktoré by ste tam nalepili. Ja tu mám jeden z listu Filipenom a je tam napísané, že bežím k cieľu pre cenu nebeského Božieho povolania v Kristovi Ježišovi. Ale môžu tam byť rôzne verše, napríklad dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Čiže to je taký štafetový kolík, ktorý odovzdáva tým starším v Efeze, aby oni vlastne niesli túto zväz ďalej.
Takže môžeme naozaj skutočne ubezpečiť deti, že to, že dnes, aj dnes stále počúvame evanjelium, niekto nás vyučuje, znamená, že sa to naozaj udialo, že tento štafetový kolík sa posúval tými generáciami a prišiel až k nám, a že aj tí dospelí, ktorí ich učia, sú tí, ktorí jedného dňa odozdajú tú štafetu im, že aj oni sú tí, ktorí rastú a budujú sa na ľudí, ktorí môžu prinášať evanjelium tam, kde sú, už teraz, a veríme, že vyrastú na ľudí, ktorí tiež budú môcť viesť, budovať, chrániť cirkev milovať evanjelium a posúvať ho opäť ďalším.
Mm-hmm. Čiže aj toto je spôsob našej štafety, mm-hmm. ktorý vám odovzdávame. A veríme, že ju budete odovzdávať ďalej.
Presne tak. A budeme sa tešiť, keď sa opäť budeme počuť a vidieť pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Majte sa pekne. Ahojte.
Ahojte.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.